Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. With its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love. Take this waltz, take this waltz.
It's yours now, it's all that there is.
Μα τώρα πώς θα γίνει δηλαδή. Με ένα ερωτηματικό λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πλανάτε. Θα μου πείτε ερωτηματικό για ποιο θέμα? Για το εάν θα γίνει αυτός ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων, των προγραμματισμένων για σήμερα διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Αν θυμάστε όμως και στον πρώτο γύρο, είχαμε βέβαια εκεί όσο περνούσαν οι ώρες την βεβαιότητα και την επιβεβαίωση και από τις δύο πλευρές πως ναι, η συνάντηση θα γίνει. Έμενε ένα ερωτηματικό εύλογο, μπορεί ο καθένας να το εξηγήσει το γιατί ως προς την ώρα. Αυτή τη φορά λοιπόν βλέπω ότι μπαίνει και ένα ερωτηματικό ως προς την πραγματοποίηση των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι λένε ότι κυκλοφόρησε κάποια στιγμή η πληροφορία ότι ακυρώθηκαν, μετά είπαν όχι δεν ακυρώθηκαν, αναβλήθηκε η ώρα η έναρξής τους. Ναι, να το δεχθούμε, ούτως ή άλλως όμως παραμένει ένα ερωτηματικό μείζον, το οποίο θα επιχειρήσουμε να λύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση πώς είναι εν εξελίξη οι διαπραγματεύσεις την ίδια ώρα που μένεται ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτό? Τι σόι διαπραγματεύσεις είναι αυτές χωρίς να έχουν ζητήσει προσωρινή κατάπαυση του και υπηρώς μια εκεχηρία? Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας θα μας λύσει το δεύτερο μέρος εκπομπής αυτές και άλλες απορίες σχετικές. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου, η οποία θα κεντήσει και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 6052 τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Ό,τι και αν έχετε, πείτε το σε εμάς. Είμαστε εδώ για εσάς.
Λέμε τώρα.
Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε φίλες και φίλοι τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε και από το mail μας ibaltag@ert.gr. Επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο της εκπομπής, φίλο ακροατή και φίλος φιλένιος που έχει γίνει, στον Αντώνη Μαυρίδη από εδώ, από την συχνότητα. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα μαζί του, δεν τον έχω ξεχάσει. Πρόμιση, υπόσχεση, θα σε καλέσω Αντώνη αμέσως μετά την εκπομπή, τουλάχιστον σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα φίλες και φίλοι. Ζούμε καταστάσεις που οι περισσότεροι εξ ημών πρώτη φορά τις βιώνουμε σε αυτή την ένταση και την έκταση και το βάθος. Απορούμε και πραγματικά έχουμε αγωνία για να δούμε πού οδεύουμε, όχι μόνο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή που ζούμε τις τελευταίες 6 μέρες, εννοώ του πολέμου. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος τελικά αφορά όλους εμάς. Πια ζούμε σε μια εποχή το ότι είναι μακριά από εμάς και δεν μας νοιάζει. Όπως έχετε αντιληφθεί, ενδιαφέρει τους πάντες ο πόλεμος αυτός, πολύ περισσότερο μετά και την επιβολή των κυρώσεων, κυρώσεις οι οποίες δεν έχουν συνέπειες μόνο για την Ρωσία, η οποία δεν είναι μια τυχαία χώρα, έχουν και για όλον τον υπόλοιπο κόσμο, τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε αυτά, δυστυχώς. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή εδώ, από την γειτονιά μας, γιατί ο πόλεμος αυτός, στον πόλεμο αυτό πήρε θέση στο βαθμό που την αφορά και η γειτονική Τουρκία, η οποία Τουρκία όμως δεν θα συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν προτίθεται να μετάσχει, το δήλωσε αυτό και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είχαμε χθες και τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, αλλά και του κυρίου Ακάρ, που από τη μία μεριά τίνει το καλό χαρτί της συνέχισης των συνομιλιών με την Ελλάδα, από την άλλη μεριά ξαναχρησιμοποιεί τη γνωστή επιθετική ρητορική. Όλα αυτά τώρα δεν θα σας τα πω εγώ, θα μας τα πει, θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Καλά, ισορροπούμε.
Με το δύσκολο ξεκίνησες. Ισορροπούμε, αλλά η Τουρκία επιχειρεί να ισορροπήσει λοιπόν, και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει, έτσι.
Κοίτα, προς το παρόν τα καταφέρνει.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, έτσι φαίνεται. Είπε ότι, δηλαδή, αν θυμάσαι, λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση, είπε ότι εμείς θέλουμε διάλογο και προσεγγίζουμε και τις δύο πλευρές.
Ακριβώς,
ναι. Λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι μιλάω με τον έναν, μιλάω και με τον άλλον. Δεν θέλουμε πόλεμο. Εμείς θέλουμε να διαμεσολαβήσουμε. Δηλαδή, τόνισε πάρα πολύ το ρόλο της Τουρκίας ως διαμεσολαβήτριας χώρας. Είχε μάλιστα κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίσει και μία δέσμευση του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του, να έρθει εδώ, να κάνουν κάποια συνάντηση και με τον Ζελένσκι. Φυσικά όλα αυτά ανατράπηκαν, αλλά ο ρόλος της Τουρκίας, έτσι όπως θέλει να τον προβάλλει ίδια, είναι μιας χώρας η οποία τα έχει καλά και με τους δύο.
Ή τουλάχιστον επιχειρεί να τα έχει ακόμα, έτσι.
Ναι, και ναι, ακριβώς. Βέβαια, το είπε άλλωστε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών που ανέφερες, ότι η Τουρκία τηρεί μια στάση παρά τις διαφορές μας, λέει, σε επίπεδο απόψεων. Είμαστε μια χώρα που αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και με τις δύο χώρες. Και όταν υπάρχει ένας πόλεμος δεν χρειάζεται να διαλέξουμε πλευρά. Αντίθετα, είμαστε μια χώρα που μπορεί να δημιουργήσει έναν ισότιμο διάλογο και με τις δύο πλευρές.
Και με εξαιρετικά καλά αντανακλαστικά, οφείλουμε να ομολογήσουμε, Αριάννα, και κάνοντας στοχευμένες κινήσεις, το λέω αυτό και σε σχέση με το κλείσιμο των στενών, πώς κατάφερε να κερδίσει χρόνο με την πρόφαση «είναι πόλεμος, δεν είναι», «είναι σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση», δίνοντας το χρόνο ενδεχομένως στην Ρωσία να βάλει τα πλοία της μέσα, και μετά την επικοινωνία την τηλεφωνική του κυρίου Τσαβούσογλου με τον κύριο Μπλίνκεν, ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών.
Ναι, δεν ξέρω πόσο ήταν πρόφαση. Οπωσδήποτε υπάρχει μια πολύ στενή, αν θέλεις, μια διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας επίθεσης ως πολέμου, έτσι, διότι αυτό το έκανε μετά από ένα ορισμένο αριθμό ημερών που πραγματικά είχαμε και δύο χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση.
Πάντα επιχειρεί να στοιχειοθετεί νομικά όμως τη θέση της, προφανώς,
ναι,
το κάνει έτσι,
ναι,
αλλά μέσα σε μια τακτική ενταγμένο αυτό όλο.
Φυσικά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η, ας πούμε, στάση η οποία αναγνωρίζεται και από την αντιπολίτευση ως πολύ ισχυρό χαρτί πλέον, δηλαδή η προβολή της συνθήκης του Μοντρέ και το γεγονός ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τώρα αυτό το χαρτί ως πολύ ισχυρό χαρτί, γίνεται, δηλαδή, έχει όλη την αντιπολίτευση, όλο τον πολιτικό κόσμο μαζί της. Mm-hmm, ενώ mm-hmm. η Άγκυρα έχει τον πολιτικό κόσμο μαζί της, διότι δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η συνθήκη, πόσο σοβαρό όπλο είναι, διπλωματικό όπλο και στρατηγικό όπλο για την Τουρκία, και πόσο σε πολύ κρίσιμες στιγμές την έχει βοηθήσει από την άποψη της ασφάλειας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ότι παράλληλα με τις μέρες τις φοβερές που βιώνουμε αυτή τη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, είναι σε εξέλιξη και η δίκη των απόστρατων ναυάρχων, αν θυμάσαι, οι οποίοι είχαν τολμήσει και πρόβαλαν και ένα κοινό κείμενο πριν από αρκετούς μήνες.
Το θυμόμαστε, αμφισβητώ, ναι.
Το θυμάσαι, ναι.
Ναι,
αμφισβητώντας τη χρησιμότητα και την νομιμότητα της διόρυγας της Κωνσταντινούπολης.
Κωνσταντινούπολης, ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προφυλακίστηκαν και τώρα περνούν από δίκη, όλοι φυσικά έχει ξεσηκωθεί εδώ η κοινή γνώμη, λέγοντας ότι οι ναύαρχοι όχι μόνο θα πρέπει να αποφυλακιστούν, αλλά θα πρέπει και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας για τις τάσεις που έδειξαν, διότι έδειξαν πραγματικά και αποδεικνύεται αυτό τώρα πόσο σημαντική για την Τουρκία και για τη χώρα αυτή είναι η συνθήκη του Μοντρέα. Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα, σήμερα το πρωί δηλαδή, ο Κιλιτσάρογλου, μιλώντας στο Fox TV, είπε ακριβώς το ίδιο. Ότι, είπε ότι πόσο ότι συμφωνούμε απόλυτα για, για τη στάση του να προβάλλεται η συνθήκη του Μοντρέα, ότι και εμείς αυτό θα κάναμε και ότι είναι μια συνθήκη την οποία κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε και να παραποιήσει.
Μάλιστα.
Και τώρα βλέπουμε, όπως είπε, προβλέπει, είπε ότι τελικά έτσι όπως έχουν αυτά τα πράγματα η διόρυγα της Κωνσταντινούπολης θα παραμεριστεί ως έργο.
Πάει πιο πίσω, οποίο, ναι. Διαμορφώνεται μια πραγματικότητα άλλη. Ναι,
που διαμορφώνεται μια πραγματικότητα άλλη, ακριβώς.
Τώρα, χθες είχαμε και τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι αυτό το εν είδη παραπώνουν κιόλας που το εξέφρασε σε σχέση με την Ουκρανία και το αίτημα Ζελένσκι για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως η Τουρκία περιμένει να μπει από τη δεκαετία του 60. Ναι.
Ναι, δηλαδή τι λέει, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να σας διαψεύσουμε αυτούς τους ενδιασμούς.
Ναι, ναι, γιατί δεν δείχνετε και σε εμάς την ευαισθησία που δείχνατε στην Ουκρανία, είπε. Ναι,
ναι, ναι, δηλαδή τι θέλετε να μας επιτεθεί κάποιος για να το καταλάβετε, ήταν κάπως έτσι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά είπε ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το ΝΑΤΟ, ότι με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά μας αγνοείτε και μας έχετε παρατήσει. Ευκαιρία αυτή βέβαια είναι κάτι το οποίο λένε και ξαναλένε, ότι παρά το γεγονός ότι περιμένουμε τόσα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουμε κάνει προσπάθειες, βέβαια αυτό δεν είναι ακριβώς έκπληξη για τις προσπάθειες, γιατί από το 2014 και μετά η εσωτερική πολιτική έχει αλλάξει, έχει πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι πάντα πολύ σημαντική χώρα και πολύ σημαντικός παράγων όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια της Ευρώπης, πράγμα το οποίο το προβάλλει και με κάθε ευκαιρία. Και μία από αυτές τις ευκαιρίες ήταν και η χθεσινή, όπου έκανε αυτές τις δηλώσεις παρουσία της Προέδρου του Κωσόβου, η οποία βρισκόταν εδώ και έκαναν κοινές δηλώσεις. Έκαναν κοινές δηλώσεις. Ναι, αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Υπάρχει πάντα αυτό το παράπονο και αυτή η γκρίνια που η Ευρώπη δεν θέλει την Τουρκία και παρόλα αυτά που έχουμε κάνει και τις προσπάθειες και παρόλα αυτά μας χρειάζονται μόνο για να κρατάμε τους μετανάστες.
Απλώς είναι πολύ καλά συντονισμένο στον στόχο που έχει και κάθε φορά ευκαιρίες δοθήσεις θα πει αυτό που έχει κατά νου να πει και το οποίο ποτέ δεν αποσύρει.
Φυσικά.
Το ίδιο ισχύει και με τις δηλώσεις του Χουλουσία Κάρε και στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων για τις σχέσεις με την Ελλάδα ήταν μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
Ναι. Ναι, ο Χουλουσία Κάρ βέβαια έχει ένα σταθερό λόγο και μια ρητορική την οποία την επαναλαμβάνει. Από τη μια μεριά είναι επιθετικός, από την άλλη μεριά λέει ελάτε να...
Υπουργός Άμυνας είναι εν τω μεταξύ, έτσι.
Ναι, Υπουργός Άμυνας. Και από την άλλη μεριά ελάτε να τα βρούμε, εμείς θέλουμε το διάλογο. Παρ' όλα αυτά έχει αυτή την επιθετική ρητορικό. Δηλαδή αν το αναλύσουμε, αν αναλύσουμε όλες αυτές τις εκατοντάδες δηλώσεις που έχει κάνει, ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα. Και είναι και ένας τρόπος, ένα ύφος το οποίο είναι αμφίσιμο. Δηλαδή από τη μια επιτίθεται, από την άλλη θέλει διάλογο. Αυτό που ήθελα να σου πω που έχει ενδιαφέρον είναι, έβλεπα χτες την τελευταία δημοσκόπηση γενικά για την πορεία του Ερντογάν, για το κόμμα του κτλ. Έχει αυξηθεί αρκετά η δημοτικότητά του, παρά το γεγονός ότι...
Το γυρίζει σιγά σιγά, ναι.
Ναι, είναι κλασική περίπτωση της, του ότι μια κοινωνία συντάσσεται με τον αρχηγό.
Ακριβώς. Ειδικά σε περιόδους κρίσης και αστάθειας σε ένα περιβάλλον ακριβώς, διεθνές εννοώ με αστάθεια.
Και ναι. Από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει παρά φυσικά τη βαθιά οικονομική κρίση την οποία ξέρουμε, την ακρίβεια, όλα αυτά, αλλά αυτές οι δηλώσεις ότι εμείς θέλουμε να σταθούμε πέρα από όλα αυτά, ότι είμαστε ουδέτεροι, ότι διατηρούμε σχέσεις και με τον ένα και με τον άλλον, δίνει την εντύπωση ότι η Τουρκία δεν θέλει να εμπλακεί πάρα πολύ, πράγμα το οποίο είναι κάτι και ποιο ο κόσμος το θέλει. Δηλαδή είναι κάτι το θετικό για την κοινή γνώμη και βλέπουμε την δημοτικότητά του να ανεβαίνει. Επίσης ένα άλλο πράγμα που ανεβαίνει είναι οι εξαγωγές. Δηλαδή υπάρχει μια θεαματική αύξηση των εξαγωγών, mm-hmm. επειδή φυσικά η λίρα είναι πολύ χαμηλά. Και αυτό εδώ η κυβέρνηση φυσικά το προβάλλει σαν κάτι το οποίο δείχνει ότι το υποτιθέμενο νέο μοντέλο οικονομίας το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει και να προωθήσει η κυβέρνηση είναι σωστό και θα αποδώσει μέχρι το καλοκαίρι. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι η αντιπολίτευση έχει συνασπιστεί. Δηλαδή
αυτό και προχθές ήθελα να σε πάω, ναι, σε αυτή την είδηση ναι. Και στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης πια, κάτι το οποίο συζητιέται τους πολλούς τελευταίους μήνες.
Ακριβώς, τελικά υπέγραψαν αυτό το χαρτί, αυτή τη διακήρυξη, τα 6 κόμματα. Έχουν φυσικά πολλά σημεία τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να συμφωνήσει για τη δικαιοσύνη, μια μεγάλη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, για την μείωση του εκλογικού ορίου από το 10 στο 3%, δηλαδή για να μπουν πάρα πολλά κόμματα στη Βουλή. Όλα αυτά εντάξει, υπάρχει όμως ένας πολύ σοβαρός παράγον που είναι ότι για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι, δηλαδή για να κάνεις συνταγματική μεταρρύθμιση χρειάζεσαι τα 4/5 της Βουλής.
Της Βουλής, βέβαια.
Είναι τεράστιο δηλαδή, το που δεν το έχουν φυσικά, είναι τεράστιο και πρέπει να εξασφαλίσουν αυτό τον αριθμό των εδρών για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό πρέπει να πούμε. Και όπως σου λέω, επειδή οι καιροί είναι περίεργοι, οι δημοφιλίες των αρχηγών πλέον επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες.
Βέβαια. Τώρα πια ναι.
Οπότε αυτά που λέγαμε, αν θέλεις, πριν από 15 μέρες για την πορεία, την καθοδική πορεία της δημοτικότητας του Ερντογάν και του κόμματός του, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να το αναθεωρούμε και θα δούμε για πόσο καιρό.
Ναι, πολύ φυσικά περισσότερο που είναι αυτό που λέγαμε, Αριάννα μου, που έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι με δεδομένα τα προβλήματα τα οικονομικά της Τουρκίας και το πόσο πολύ πια έχουν δυσκολέψει τα πράγματα για τους Τούρκους πολίτες, αν προσθέσεις και το περιβάλλον, το διεθνές, την αστάθεια και την απειλή, προφανώς θα συσπηρωθούν γύρω από τον ηγέτη.
Ναι, ακριβώς. Και από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, εκτός από το εσωτερικό πολύ μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας, δεν έχουν τα ίδια, δεν είναι μπλεγμένοι σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο της Ουκρανίας. Δηλαδή δεν αποτελούν μέρος προς το παρόν τουλάχιστον της διαμάχης ώστε να τους στοιχήσει ακόμα περισσότερο.
Και αυτή η στάση που η χώρα κρατά, που συνομιλεί με τη Ρωσία από τη μία μεριά για το θέμα των στενών και όλα τα άλλα, αλλά και με την Ουκρανία από την άλλη, εδώ λέει για να της δώσει και νέα Μπαϊρακτάρ κτλ. Προφανώς είναι κάτι που δίνει πόντους στον Ταγίπ Ερντογάν.
Ναι, βέβαια, υπάρχει φυσικά ένας αστάθμητος παράγων. Πώς θα αντιδράσει η ίδια η Μόσχα προς την Τουρκία?
Αυτό είναι ένα μείζον ερώτημα. Ναι.
Σήμερα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα τραγούδι ουκρανικό, ένα pop τραγούδι, έτσι, αρκετά έβυχο, που ο τίτλος του είναι Bayraktar. Και συνοδεύεται από φοβερές εικόνες με βομβαρδισμούς ρωσικών στόχων, όπου τα drones αυτά του Bayraktar, του γαμπρού δηλαδή του Ερντογάν, Bayraktar είναι το επώνυμό του, είναι και το όνομα του
drones, ναι.
Ναι, χτυπούν και σκοτώνουν ρωσικούς στόχους.
Και είναι ουκρανικό αυτό το τραγούδι?
Είναι ουκρανικό αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ναι. Και είναι, όπως σου λέω, είναι πολύ καλά ηχογραφημένο, με πολύ εντυπωσιακές εικόνες, φοβερές εικόνες. και λέει Bayraktar, Bayraktar. Δηλαδή, τι καλά που έχουμε τα Bayraktar και χτυπάμε τους Ρώσους.
Και τι σχόλια γίνονται γι' αυτό, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε σχόλια.
Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Δηλαδή,
μάλιστα,
λίγο πριν έρθω στο μιλήσω μαζί σου, το είδα και το άκουσα.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται δεκτό αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και είναι λοιπόν, αυτό λέω ότι ο μεγάλος άγνωστος παράγων μέχρι στιγμής είναι πώς η Μόσχα θα χειριστεί το θέμα της Τουρκίας. Με δεδομένο ένα πόλεμο ο οποίος στοιχίζει τη ζωή σε δικούς τους ανθρώπους από τουρκικά όπλα, έτσι. Λοιπόν, είναι κάπως σύνθετο το θέμα.
Βέβαια είναι σύνθετο. Λοιπόν, Αριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που είναι πάντα αναλυτική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως, δουλειά πολύ έχεις και εσύ. Να σε καλά, να σε καλά, Αριάννα Φερεντίνου. Για χαρά, η Αριάννα Φερεντίνου ήταν φίλες και φίλοι. Με ρωτάτε να σας πω που λέει και το τραγούδι. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα, πως δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με την επικείμενη, με το ενδεχόμενο συνάντησης του, ο δεύτερος γύρος επί της ουσίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις του Δημήτρη Πεσκόφ που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σήμερα γύρω στις αρχές της βραδιάς η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται εκεί. Θα περιμένουμε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο επί του θέματος αυτού. Πέρα από αυτό που σας είπα, ότι η ρωσική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση με το Κίεβο. Τώρα, όλα αυτά, σας τα έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, μετά των διαπραγματεύσεων, ενώ ο πόλεμος μένεται, τα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση με εγκλήματα πολέμου που έχει αναλάβει να ερευνήσει ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, τα της απόσχησης, όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε ήρεμα, παιδιά, πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο να ακούσουμε λίγο την εισήγηση του Πρωθυπουργού
στις αρχές της επόμενης εβδομάδος. Συνεδριάζουμε σήμερα στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία, αλλά και στο φως, νομίζω, μιας ελάχιστης κοινής εθνικής τάσης που αναδείχθηκε χθες στη Βουλή. Γιατί παρά τις όποιες ενστάσεις ακούστηκαν, το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δίπλα στους ομογενείς της, δίπλα σε μια χώρα η οποία δέχεται εισβολή, πιστή στο διεθνές δίκαιο και αποφασισμένη μαζί με τους συμμάχους της, μαζί με την ευρωπαϊκή οικογένεια, να μην επιτρέψει τα σύνορα της Ευρώπης να αλλάξουν, ούτε ο κόσμος να ξαναγνωρίσει βία και ζώνες επιρροής. Η ελευθερία και η δημοκρατία να μην γίνουν όμοιροι του αυταρχισμού και το ρολόι του 21ου αιώνα να μην δείξει πίσω αλλά μπροστά. Μήνυμα που συμμερίζονται, πιστεύω, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Πολιτικές οι οποίες υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αναθεωρητισμός συνεχίζει να πληγώνει την Κύπρο, αλλά καραδοκεί και στη γειτονιά μας. Και αποδεικνύουν οι επιλογές μας ότι οι ίσες αποστάσεις από θύτες και θύματα νομιμοποιούν τελικά το έγκλημα, κάνοντας την αποχή συνενοχή. Και το εύκολο όχι στον πόλεμο είναι μια ευχή, αλλά πάντως δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι να προτάσεις, όπως έχουμε κάνει, συστηματικά και μεθοδικά την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, αλλά και την οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών. Πολιτική είναι να θέτεις ως προτεραιότητα τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία ως απάντηση σε αυτό το σύνθετο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον του μέλλοντος. Και σε ό,τι αφορά αυτό το πεδίο, η εθνική τοποθέτηση πιστεύω ότι έγινε παραπάνω από σαφής. Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευνόπης, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πέρα από αυτό, Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της Επίρου μας, είναι και στην καρδιά της. Ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της Δύσης, είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία. Υπάρχει, ωστόσο, και το πεδίο της πολιτικής. Και εδώ έγινε επίσης, νομίζω, καθαρό ότι στα σύνορα της Ουκρανίας δοκιμάζεται ασφαλώς η διεθνή σταθερότητα και νομιμότητα, όπως και οι αρχές της δημοκρατίας, απέναντι σε αυτές του αυταρχισμού. Όμως ταυτόχρονα κρίνονται σε όλο τον κόσμο και εδώ στην πατρίδα μας ποιοι αληθινά σήμερα είναι οι εκφραστές της προόδου και ποιοι της οπισθοδρόμησης. Τέλος, υπάρχουν προφανώς και οικονομικές συνέπειες αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης. Θα συζητήσουμε εξάλλου το θέμα και θα μας κάνει και μια ενημέρωση ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν θα τις κρύψουμε. Θα πρέπει να τις διαχειριστούμε και θα τις διαχειριστούμε. Χθες εξήγησα γιατί δεν ισχύει ο βολικός μύθος του δήθεν φθηνού λιγνίτη. Παρουσίασα το πρόγραμμά μας για την ενέργεια, το οποίο εκτείνεται σε πολλά επίπεδα. Και διαβεβαίωσα ότι πέρα από τα 2 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη διατεθεί για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με έμφαση πάντα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Προωθούμε ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκή στήριξη για την απορρόφηση των ανατιμήσεων. Και βέβαια, την προστασία του εισοδήματος, που πρέπει να αποτελεί πρώτη πολιτική μας προτεραιότητα σήμερα, υπηρετούν και δύο από τα νομοθετήματα τα οποία θα εξετάσουμε και θα εγκρίνουμε σήμερα. Ο ακόμα χαμηλότερος έμφυα και η προστασία της πρώτης κατοικίας και των πιο ευάλωτων. Σε ό,τι αφορά τον ένφια, οι βασικές ρυθμίσεις έχουν ήδη περιγραφεί, περιλαμβάνουν μεγαλύτερες ελαφρύνσεις από αυτές που είχαμε υποσχεθεί. Μια παρέμβαση που καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη τώρα, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση την οποία δέχονται τα νοικοκυριά και το εισόδημά τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνολικά οι Έλληνες ιδιοκτήτες θα καταβάλουν κάτι παραπάνω από 30% λιγότερο φόρο για τα κινητά τους σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το 2019. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση για όσους κατοικούν σε ζώνες χαμηλής και μέσης τιμής. Μικρή αύξηση θα βαραίνει μόνο μια μικρή μειοψηφία ιδιοκτητών σε περιοχές υψηλής αξίας. Διορθώνονται με αυτόν τον τρόπο αδικίες του παρελθόντος. Και βέβαια, έτσι συνεχίζει η κυβέρνηση την πολιτική της ελάφρυνσης από τα βάρη που προκαλούν οι φόροι και οι εισφορές του παρελθόντος. Μια πολιτική η οποία με αυτόν τον τρόπο μειώνει τα έξοδα των οικοκυριών, αυξάνει τη δυνατότητά τους να αμυνθούν απέναντι στην ακρίβεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρώτη κατοικία των πιο αδύναμων, με το νέο νομοσχέδιο, παγώνει κάθε διαδικασία πληστηριασμού 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες, και απλώνεται έτσι ένα πρόσθετο δίκτυο προστασίας γύρω από όσους δοκιμάζονται περισσότερο. Τέλος, σε θεσμικό επίπεδο, επιτρέψτε μου από τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου να αναδείξω ξεχωριστά τις μεγάλες τομές στη δικαιοσύνη. Μεγάλες τομές που εισάγονται με το νέο κώδικα οργανισμού δικαστηρίων, θα μας τα παρουσιάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε λίγο. Για πρώτη φορά καθιερώνονται σαφή κριτήρια για τη διαμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας. Ποια δικαστήρια και σε ποιες έδρες πρέπει να λειτουργούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Για πρώτη φορά επίσης, οι δικαστικές αποφάσεις θα είναι ψηφιακά προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Και ίσως το πιο σημαντικό, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, στο εξής, η δικαστική λειτουργία θα αναβαθμίζονται με βάση τη διαρκή τους επιμόρφωση, αλλά και θα αξιολογούνται, επαναλαμβάνω, θα αξιολογούνται από τους συναδέλφους τους, με βάση την ταχύτητα έκδοσης των αποφάσεών τους. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη παρέμβαση που λύνει προβλήματα δεκαετιών της δικαιοσύνης. Κυρίως όμως έρχεται να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα της γρήγορης απονομής της και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την εγκυρότητα και τη διαφάνεια των αποφάσεών της. Είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Σε εξέλιξη, λοιπόν.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Ερτένα. Ακούσαμε ένα μέρος της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιέγραψε πάλι τη θέση Ελλάδας εναντί των όσων διαδραματίζονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Γιατί έχουμε πάρει αυτή τη θέση, αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες που είπε ότι είναι μεγάλες και οι οποίες δεν θα πρέπει να κρυφτούν. Ακολούθησαν τα όσα είπε σε σχέση με τα μέτρα και τις διορθωτικές πολιτικές που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση για ελαφρύνσεις σε φόρους, εισφορές κτλ. Και στην πρώτη κατοικία, κλείνοντας αυτήν την εισήγηση ο Πρωθυπουργός για τις τομές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Δικαιοσύνης για το νέο κώδικα οργανισμού δικαστηρίων. Όλο θα θέλαμε να το ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε ένα τραγούδι που αγαπάμε, διότι σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας, διότι αυτά που έχουμε να συζητήσουμε είναι πολλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελιάκουρα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Ζούμε ροκ καταστάσεις.
Ναι, ας το δούμε.
Smoke on the water. Smoke on the water. Πράγματι,
ναι,
έτσι είναι.
Αυτό είναι.
Ζούμε πραγματικά ανώμαλες καταστάσεις, όπου πράγματι μπορεί ακόμη και το νερό να βγάζει καπνό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάπως έτσι είναι ένα μέρος της πραγματικότητας στην οποία βιώνουμε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Έλεγα στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες πως ένα από τα θέματα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έλεγα έτσι να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας. Είμαστε εν αναμονή του δεύτερου γύρου συνομιλιών, διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, Κιέβου και Μόσχας, και έχω την απορία πώς είναι δυνατόν, κύριε Ελιάκουρα. Συνήθως ξέρουμε ότι υπάρχει μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, μια εκεχηρία όταν μια τέτοια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Και τι σημαίνει επίσης?
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο έγινε από την πλευρά της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν έτοιμη για τίποτα. Mm-hmm. Οπότε έχει και μια, δεν ξέρει τι στρατηγική να κάνει. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει πώς ακριβώς και τι να κάνει. Διότι όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, πράγματι πρέπει να κάνεις εκεχηρία. Αν δεν την κάνεις την εκεχηρία, αφήνεις τον επιτιθέμενο να ολοκληρώσει την επίθεση και να πετύχει ακόμη μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη, τα οποία θα μετρήσουν μετά ως τελεσμένα.
Σωστά.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο η διακοπή, η οποία διακοπή πρέπει να συζητηθεί ή όχι. Είναι διαφορετικό να έχεις πάνω στο τραπέζι και την επίθεση, η οποία είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία θα γίνει μετά, θα πρέπει να είναι επί της ουσίας. Έχουν
ακριβώς
πολλά πράγματα να συζητήσουν. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συζητήσουν σε αυτό είναι η διευθέτηση. Τι θα μείνει στην Ουκρανία μετά από όλο αυτό τον πόλεμο. Αν θα υπάρξει εκατέρωθεν αναγνώριση της νέας πραγματικότητας και αν θα υπάρξει τήρηση μέσα από την ίδια τη συμφωνία και με ποιους όρους της εδαφικής κυριαρχίας του ό,τι απομείνει στην Ουκρανία.
Ναι.
Είναι πολύ σπάνιο κάποιος ο οποίος έχει πετύχει εδαφικά κέρδη να αποχωρήσει από αυτά τα εδαφικά κέρδη με μια συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σπάνιο.
Ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το βάλει στη διαπραγμάτευση, βεβαίως, φαντάζομαι, κύριε Ελιάκουρα,
βεβαίως,
για να ξέρει
μετά,
αν θα αξίζει τον κόπο.
Θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη παρέτηση.
Προφανώς.
Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Παρέτηση από τη μία πλευρά ότι δεν πρέπει να έχει περαιτέρω απαιτήσεις, παρέτηση από την άλλη πλευρά ότι δεν θα ζητήσει ανάκτηση όλων αυτών των περιοχών. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, δεν ξέρω καν αν το έχουν σκεφτεί οι ίδιοι, ότι θα πρέπει η συμφωνία η οποία θα υπογραφεί να είναι παρουσία και τρίτων κρατών, οι οποίοι θα παίξουν το ρόλο του μάρτυρα.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι συμβαίνει συνήθως. Αυτό συμβαίνει συνήθως.
Αυτό είναι το πρέπον, το δέον.
Το δέον γενέστερο.
Βεβαίως, στο θέμα της διακοπής υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση στις ουκρανικές αρχές. Δεν φαίνεται να έχει στρατηγική. Δημιουργεί μια κατάσταση, παραδείγματος χάρη προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι αυτή η αδύναμη χώρα, αλλά έχει από πίσω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνει, η αίτηση ένταξη, όταν ξέρει ότι αυτή η ένταξη θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
Ναι.
Δεύτερον, προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, το είπε την περασμένη εβδομάδα, δεν το έχει επαναλάβει, ότι πρόκειται να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το έγκλημα της γενοκτονίας.
Ναι.
Αυτό θα ήταν μια καλή κίνηση, θα σας το πω με ένα δευτερόλεπτο. Γιατί, διότι θα μπορούσε παράλληλα, μέχρι ότου εκδικαστεί, αν πράγματι τελείται το έγκλημα της γενοκτονίας, θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να ζητήσει τα λεγόμενα προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά μέτρα τι θα σήμεναν, ότι το δικαστήριο θα βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα.
Που είναι?
Να αφήσω να συνεχιστεί ο πόλεμος και να απορρίψω τα προσωρινά μέτρα ή να διατάξω την διακοπή του πολέμου από τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Και αν αυτό βεβαίως γίνεται εκτός και από τη Ρωσία, γιατί έχουμε και αυτό, διότι θα εμπλακεί κάποια στιγμή και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι παράλληλο λόγο του ότι θα έχει προκαλέσει την ακινησία του η Ρωσία.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως δύσκολα.
Δύσκολα και σύνθετα ήδη μαζί. Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Ελιάκουρα, συνδέεται και με την παρέμβαση και την έρευνα που ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο κύριος Χαρίμ Καν, δήλωσε ότι θα κάνει. Σε σχέση με ότι αυτό που δήλωσε ο κύριος Χαν είναι πως υπενθυμίζω, λέει, σε όλες τις πλευρές που διεξάγουν εχθροπραξίες στο έδαφος της Ουκρανίας, σε όλες τις πλευρές, έχει σημασία αυτό, ότι το γραφείο του μπορεί να ασκήσει τη δικαιοδοσία του και να ερευνήσει οποιαδήποτε πράξη γενοκτονίας, εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας ή εγκλήματος πολέμου που διαπράχθηκε εντός της Ουκρανίας.
Ναι. Άρα είναι ή και εγκλήματος της επίθεσης, γιατί εδώ το μόνο έγκλημα μπορεί να ερευνήσει είναι μόνο αυτό.
Μάλιστα.
Θα σας πω το εξής. Είχε ήδη υποθεί από την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πρόθεση από τις Ουκρανικές αρχές να προσφύγουν και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα επίθεσης που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος της Ουκρανίας. Είναι το Loki Delicti, το λεγόμενο. Δηλαδή ο τόπος στον οποίο διαπράττεται το έγκλημα και άρα έχει δικαιοδοσία το δικαστήριο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Εδώ βέβαια πρέπει να σας πω το εξής. Αυτό πράγματι λειτουργήσε τα αντανακλαστικά του εισαγγελέα για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να το κάνουν αυτά τα όρια που έχουν αναλάβει αυτές τις αρμοδιότητες.
Ναι.
Και βέβαια ζήτησε να κινήσει τη διαδικασία. Πρέπει να σας πω δύο πράγματα μόνο. Το πρώτο είναι ότι αυτή η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είτε προέλθει από τις Ουκρανικές Αρχές, είτε γίνει αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα,
ναι,
δηλαδή να αρχίσει την έρευνα,
ναι,
αφορούν όχι το κράτος, δεν θα διατάξουν ποτέ το κράτος, αλλά απλώς θα προσπαθήσουν και θα ελέγξουν, θα εξετάσουν αν πράγματι υπάρχει εμπλοκή και πτήνος, τον οποίο θα καταλογιστεί αυτή η ατομική ποινική ευθύνη.
Ναι.
Πρόκειται για ατομική ποινική ευθύνη, δηλαδή δεν θα δικαστεί το κράτος, θα δικαστεί το
πρόσωπο,
άτομο,
φυσικό...
το οποίο είναι ο φυσικός, ο ηθικός, ο αυτουργός, ο συνεργός.
Μάλιστα.
Και όλοι αυτοί, μέχρι εκεί.
Που μπορεί είναι, να εντοπιστεί πώς αυτό, αυτό το πρόσωπο.
Είναι ένα καμπανάκι αυτό όμως για κάποιον ο οποίος το σκεφτεί και δεύτερη φορά. Αν θα πρέπει να προβεί σε τέτοιου είδους εγκλήματα, γιατί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έγινε μέσα στη λογική ότι οι κινήσεις τις οποίες κάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας με τις κυρώσεις και οτιδήποτε άλλο δεν φέρνουν τόσο αποτελέσματα όσο θα έφερνε να το σκεφτεί εκείνος ο οποίος πρόκειται να διαπράξει το έγκλημα. Είτε το έγκλημα στη διάρκεια του πολέμου, είτε της γενοκτονίας, είτε το έγκλημα της επίθεσης όπως λαμβάνει η χώρα εδώ. Η διαδικασία όμως αυτή του εισαγγελέα, μην νομίζετε ότι είναι κάτι η οποία έχει μια ταχύτητα.
Φαντάζομαι έχει βάθος χρόνου αυτό.
Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο, διότι εμπλέκονται δύο όργανα. Ένα όργανο το οποίο θα πρέπει να είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο βεβαίως δεν θα πάρει απόφαση, γιατί πρέπει να διαπιστώσει αν πράγματι μπαίνει μέσα στον ορισμό της επίθεσης.
Μάλιστα.
Είναι αυτό το πρόβλημα.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε, για να ξεκινήσει αυτή την έρευνα, θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση, την άδεια από την πλευρά του Δικαστικού Συμβουλίου. Το λέω με όρους ελληνικής εθνικής πρακτικής. Δικαστικού Συμβουλίου είναι αυτό το οποίο λέμε ένα συμβούλιο το οποίο εξετάζει αν πράγματι πρέπει ή όχι να ασκηθεί δίωξη. Δηλαδή αν πράγματι υπάρχουν η λελογισμένη βάση στην οποία μπορεί πράγματι αυτά τα οποία θα έχει συγκεντρώσει από την έρευνά του, αν πράγματι είναι ικανά προς δίωξη.
Να στοιχειοθετήσουν τη δίωξη, αυτό λέτε.
Ναι, ναι. Άρα εδώ έχουμε μία διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, η οποία πράγματι παίρνει πολύ χρόνο.
Πολύ χρόνο. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, έχουμε και λίγο χρόνο και έχω αγχωθεί. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Λιάκουρα, πώς φτάσαμε ως εδώ. Είχατε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα, που εξηγούσατε εκεί όλη την στρατηγική του Πούτιν, πώς ήταν σχεδιασμένη μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια, πώς δεν προχώρησε από την αρχή σε ένοπλη επίθεση, γιατί θα κατέληγε σε ένα καθεστώς κατοχής που δεν εξυπηρετούσε το στόχο του, να αποσπάσει με κάποιο πρόσχημα τις περιοχές του Ντόνεσκ και του Λουχάνσκ, αυτό το περίφημο θέμα της απόσχεσης. Τι σημαίνει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, τα κράτη όταν κάνουν επίθεση ποτέ δεν λένε ότι κάνω επίθεση. Λένε είτε ότι κάνω άσκηση της νόμιμης άμυνας, δηλαδή βαφτίζουν ότι υπάρχει κάποιο συμφέρον στην άλλη πλευρά το οποίο εγώ πρέπει να το προστατεύσω και άρα το βάζω μέσα στην ευρύτερη λογική της νόμιμης άμυνας.
Και είναι και η δικαιολογία μου προφανώς.
Προφανώς είναι για δικαιολογία. Είτε ότι προβαίνουν σε αντίμετρα. Εδώ η Ρωσία χρησιμοποίησε και τα δύο. Αν ξεκινήσω από τα αντίμετρα, λέει ότι εγώ επεμβαίνω διότι η Ουκρανία δεν τήρησε την συμφωνία του Μίνσκ.
Ναι.
Και όχι μόνο δεν τήρησε τη συμφωνία του Μίνσκ, έγινε τα εντελώς αντίθετα από αυτά που
προβλέπει η συμφωνία.
Υποχρεώθηκε. Που υποχρεώθηκε.
Α, που υποχρεώθηκε.
Και άρα λέει προβαίνω σε αντίμετρα. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη, διότι σε αντίμετρα δεν μπορείς να προσφύγεις αν αυτά στρέφονται σε παραβίαση κανόνα αναγκαστικού δικαίου, όπως είναι η χρήση βίας. Πάμε στο δεύτερο. Νόμιμη άμυνα. Για να μπορέσει να πετύχει την νόμιμη άμυνα, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει παρά μόνο αν την προηγούμενη μέρα ιδρύσει μια ανεξάρτητη ή δύο ανεξάρτητες δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέσκ, και τις οποίες θέσει σε κατάσταση να ζητήσουν, να ζητήσουν το αίτημα της αμυντικής συνδρομής υπέρ αυτών. Και άρα θεωρείται ότι η Ρωσία επεμβαίνει γιατί ακριβώς την έχουν καλέσει για αμυντική συνδρομή στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας του άρθρου 51 του χάρτη που προβλέπει την νόμιμη άμυνα για να μπορέσει να ολοκληρώσει.
Μάλιστα.
Η απάντηση βεβαίως είναι ότι δεν υπήρξε προηγουμένως επίθεση από την πλευρά των Ουκρανών σε βάρος των συμφερόντων των Ρώσων, αλλά ούτε και των Ρωσόφωνων για να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι ακόμη και αν υπήρχε από την πλευρά των Ουκρανών επίθεση, δεν θα ήταν κάτι που θα ήγερε το ζήτημα της νόμιμης άμυνας. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το να ζητήσεις μια οντότητα η οποία είσαι προϊόν παρανομίας, που είναι η απόσχηση, γιατί δεν δικαιολογείται η απόσχηση, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν υπήρχε μαζική παραβίαση, δηλαδή εξόντωση, ανθρωποκτησία πολλών εκατοντάδων
χιλιάδων. Με άλλα χαρακτηριστικά λοιπόν. Ναι.
Ναι, άρα δεν θα μπορούσε, αλλά βεβαίως η Ρωσία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν εγώ προκαλέσω απόσχηση, δύο πράγματα χρειάζονται μετά για την απόσχηση να επικρατήσουν ως τελεσμένα. Το πρώτο είναι να μην ανατραπεί.
Μάλιστα.
Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί όταν από πίσω είναι η Ρωσία. Και δεύτερον, να μην ακυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Υπήρχε
ποτέ περίπτωση να ακυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αφού θα μπλόκαρε την οποιαδήποτε
απόφαση η Ρωσία.
Η Ρωσία. Mm. Άρα τα ήξερε όλα αυτά, έκανε αυτό. Βεβαίως, πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι ο στόχος δεν ήταν η νόμιμη άμυνα, αλλά ήταν η ομοίη επίθεση σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας
της Ουκρανίας.
Της Ουκρανίας με διάφορα συστήματα. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταλαβαίνω από εδώ και έπειτα είναι ότι η Ρωσία θα προχωρήσει να καταλάβει τουλάχιστον τις ακτές της Αζωφικής.
Ναι.
Προφανώς της είναι πάρα πολύ χρήσιμη η θάλασσα του Αζόφ για να μπορέσει εκεί να ελιμενήσει το στόλο της.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα πολύ ασφαλές απάντηση.
Και το ερώτημα που υπάρχει, κύριε Λιάκουρα, και δεν έχω ούτε ένα λεπτό, με διώχνουνε ήδη. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να διακόψει τον πόλεμο? Μπορεί να τον διακόψει? Μπορεί να διακοπεί αυτός ο πόλεμος?
Δύσκολο.
Mm.
Δύσκολο. Εκτός αν συμφωνήσουν, εκτός αν φτάσει η Ρωσία σε εκείνο το οποίο θα επιθυμούσε. Συγγνώμη που γίνομαι κυνικός, αλλά είναι οι καταστάσεις τέτοιες. Και φυσικά εδώ που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι βεβαίως όλη σύμπασα η ανθρωπότητα και η διεθνής κοινότητα τάσεται παρά το πλευρό. Αλλά ξέρετε, και μόνο το διεθνές ενδιαφέρον και μόνο η διεθνής αλληλεγγύη δεν μπορεί δυστυχώς όχι μόνο να ανακόψει, και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει ούτε καν να αποκαταστήσει όλες αυτές τις παρανομίες οι οποίες συνέβησαν.
Μάλιστα.
Μη μου πείτε ότι δεν έχουμε κι εμείς μία ανάλογη
πρακτική
και εμπειρία.
Ναι.
Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία κάποια στιγμή έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Πήραμε όλη την αλληλεγγύη και όλο το ενδιαφέρον και όλη τη συμπαράσταση
των
πάντων. Αλλά δυστυχώς το τουρκολιβικό μνημόνιο μένει εκεί.
Κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας ήταν καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια χαρά σας.
Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα αρχόντο πουλάνε, θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα αρχόντο πουλάνε. Στις ταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω, για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύμω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μ' αγαζώ. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μ' αγαζώ.